Gospod, k komu naj gremo?
Besede večnega življenja imaš.
Dragi bratje in sestre, dragi prijatelji, Božja beseda današnje nedelje, tretje poste nedelje, nas vabi k temu, da bi naše krščansko življenje obrodilo sadove. Vrtnarji dobro vedo, sadnega drevja navadno ne bodo posadili na vrt zato, da bodo imeli več drevja, marveč, da bodo pridelali več sadov. Vrtnar, ki pričakuje sadov, velja za prastaro starozavezno podobo Boga, ki se v največji meri zavzema za dobro izvoljenega ljudstva in seveda pričakuje sadov, ko bo prišel čas žetve. Žlahtni sadovi naj bi pomenili zvestobo njemu edinemu, lepo sožitje z drugemu, pozornost do ubogih, vdov in tujcev. Žal takšni sadov ni bilo najti v Izraelovi hiši, na sadu njegovega veselja, kot je zapisano v Svetem pismu. Kajti upal je na pravico, pa glej krivica, na pravičnost, pa glej brezpravnost. V novozavezni zgodovini sveti Pavel našteva sadove, ki naj bi jih obrodili tisti, ki so bili krščeni v Jezusa in so prijeli njegovega duha. Sad duha pa je ljubezen, veselje, mir, potrpežljivost, blagost, dobrotljivost, zvestoba, krotkost, samobladovanje. Od vseh, ki smo bili krščeni, je pričakovati, da prijeti duh izžareva nekaj, kar prispeva k toplejšemu in svetlejšemu ozračju, v katerem živimo, k temu, kar prinaša med ljudi spravo in zaupanje. Primerno je torej, da se tako vsakdo izmed nas kritično vpraša, kakšne sadove neki najde Božje oko, ko se zaustavi nad menoj. Kakšni sadovi uspevajo občestvu, katerega član sem, kakšni so sadovi našega občestvenega življenja v družinah, skupnostih. Če pogledamo okrog sebe, ne bo težko najti primerov slabe rodovitnosti, tako v nas kot v cerkvi. Koristneje pa bo za nas, če obrnemo pozornost na mnoge primere dobrih sadov. Priznajmo si, na primer, kjerkoli so se pojavile krščanske skupnosti, je v njih živel tudi čud za socialno ogrožene, za uboge in bolnike. Iz verskega navdiha je nastalo tudi sedaj pri nas delujoče gibanje hospic, ki že leta ustvari toliko dobrega, še se posveča ljudem času žalovanja in soočanja s smrtjo. Verni ljudje so tesno povezani z gibanjem za večjo pravičnost svetu, za pomoč ljudem v revščini in lakoti, za vzgojo in svetovanje mladih, ki bodo pripravljeni so resnostjo zastaviti temelje za vplivega in zvestega sožitja sredi vedno bolj preizkušenega in raztreščenega sveta. Še bi lahko naštevali, recimo Vera in Luč, ki v slovenskem prostoru in po svetu naredi toliko dobrega, ki se posveča mladim otrokom s posebnimi potrebami, staršim, družinam. In mnoga, mnoga druga področja so še, ki rojevajo konkretne sadove našega krščanskega življenja. Naštevanje dobrih sadov pa še ne pomeni, da je gospodar vinograda z nami že zadovoljen. Ko si v resnici predstavljamo plodno, polno, smiselno in življenje, kako si ga predstavljamo, kaj s tem mislimo? Mnogi izmed nas i danes lahko oblikujemo svoje življenje dokaj svobodno, bolj kot nekdaj. Vse več je takih, ki se jim ni potrebno boriti zgolj za zadovoljitev osnovnih življenjskih potreb. Lepo in prav vse do tistega trenutka, ko izbiri za lepo življenje obrnemo hrbet ljudem, ki takšnega življenja ne morejo nikdar imeti in si ga privoščiti. V tem trenutku se soočimo znano in mikavno skušnjavo prijetne jalovosti, neplodnosti, ugodja, udobja, ko v svojem udobju človek pozabi na bližnega, ki je v najtežjem položaju, ki potrebuje našo duhovno ali materialno ali kakšno drugo obliko pomoči. Ko se zvedavo oziramo po dobrih sadovih mojega in našega življenja, najbrž ne moremo biti nikdar čisto zadovoljni. Zato je prav, da posebej v postnem času resno odgovorno sprejmemo ponujeno priložnost Božje potrpežljivosti ob jalovi smokvi. Gospod, pusti jo še to leto, da jo okopljemo in ji pognojim, če potlej obrodi sad. Če tudi ne bo šlo verjetno za velika dejanja, bo dovolj priložnosti, da obrodimo majhne, toda žlahtne sadove, če bo le v nas porasla poglobljena zavest ukoreninjenosti v Božji ljubezni in da bomo s konkretnimi Božjim dejanji, Božje ljubezni, Božjega delovanja v nas mogli opaziti človeka, da bomo živeli iz zakramentov, svetega krste, evharistije, spovedi, kar nam bo pomagalo, da bi to navzočnost Boga odkrivali tam, kjer je najbolj zagrita, kjer je najtežje, kjer je največ zla, največ hudega, največ trpljenja. Ali kot je zapisala sveta mati Terezija v svojem delu Pridi, bodi moja luč, bližina Jezusa Kristusa, češčenje najsvetejšega, iskrena in pristna molitev nam pomaga in nam daje moči, blagoslova in milosti, da bi mogli Jezusovo obličje odkrivati v tistih, ki so najbolj ponižani, najbolj trpečih, ki živijo po polnem odsotnosti vsega dobrega na robu družbe, v največjem trpljenju, pa ne samo v materialnem trpljenju, tudi v duševnem, duhovnem trpljenju. Lahko na zunaj imajo vsega, zgleda kot da gre vse odlično, kot da gre vse super, kot rečemo po domače. V resnici pa so lahko strašno sami, brez človeka. Ponavljajo tisti krik človeka iz Janezovega evangelija. Gospod, nikoga nimam, sam sem, nikoga nimam, ki bi me opazil, mi pomagal. Torej, naj nas sveta mati Terezija, ki nas bo naša priprošnica in nas vabi, da bi rodili konkretne sadove, da bi bili zares Jezusova luč v svetu in okolju, kjer živimo, in dejanje ljubezni, dejanje bližine, dobrih del, molitve, pozornosti do bližnjih, bodo dokaz in priča, da Jezusovo besedo vzamemo zares in da majhnih stvarih, majhnih odločitvah, danes in tukaj, ne po jutrišnjem, ker potem se najbrž nikoli ne bo zgodilo, danes in tukaj na tem svetu in okolju, kjer živim, naredim nekaj lepega in dobrega. Vsem skupaj želim lepo in blagoslovljeno nedeljo.